Слика 84. Исус и богатиот младич. Еден богат младич дојде при Исус и го праша: «Што треба да сторам за да добијам вечен живот?» Богатиот младич беше добар човек и се трудеше да ги исполнува Божите заповеди. Исус му кажа: «Нешто ти недостасува. Продај се што имаш, раздели го на сиромасите и ќе имаш вечен живот. Потоа дојди и следи ме». Младичот се замина натажен. Не сакаше да се откаже од своето богатство. Немаше доверба дека ќе добие вечен живот преку Исус. И Исус беше нажален, оти го сакаше тој младич.